NRK.
Vi skal se på den lange tradisjonen for svart protest i amerikansk idrett i Ekko i dag. Men vi starter med det som skjer i dag. Det koker i NFL, den amerikanske fotballligaen. Sorte spillere bruker symbolmakten sin til å si hva de mener om hvordan USA behandler den svarte befolkningen. De nekter å stå oppreist når nasjonalsangen spilles og tar i stedet kneet for svartes rettigheter og mot politivold. Og Donald Trump, han forbanna.
You see those people taking the knee when they're playing our great national anthem. Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired!
Ja, det voldsom kraft når Donald Trump setter i gang harangen sin. Og det begynner altså å bli en av de største sakene i USA, denne diskusjonen om hva som skjer på gressmatta i amerikansk fotball. Og her får du nå et utdrag fra amerikanske nyheter, satt sammen av The Daily Show.
The president versus the players. Hundreds of athletes sending a message to President Trump.
From coast to coast, even in London, players sending that message to the president from the football field, linking arms like Patriots quarterback Tom Brady, hundreds kneeling, some raising fists.
The majority of Steelers players choosing to stay in the locker room until after the anthem was over. Some singers even showing their solidarity, taking a knee along with players.
Many owners taking the field, throwing their support behind their teams. Owners from 8 teams during the anthem, side by side with their players.
Asbjørn Slettmark, frilansjournalist bosatt i Berlin. Du har fulgt amerikansk fotball tett i mange år nå. Hva det som skjer i NFL, toppligaen i amerikansk fotball?
Det som har skjedd at NFL har, og de amerikanske fotballspillerne har kommet i sentrum for en voldsom diskusjon rundt hvordan en skal opptre når flagget heises og nasjonalsangen blir sunget før et idrettsarrangement. Det har vel egentlig holdt på i et drøyt års tid, 13-14 måneder siden San Francisco 49ers quarterback Colin Kaepernick begynte med å sette seg ned når nasjonalsangen ble spilt, men så har det jo da blitt tatt til et nytt nivå, og egentlig også blitt en global historie etter at Donald Trump for 2 veker siden gikk ut og sa at disse spillerne bør få sparken.
Men Asbjørn, denne fyren vi snakker om her, Colin Kaepernick, hvem han?
Altså Colin Kaepernick er en superstjerne i amerikansk fotball. Ekstremt talentfull quarterback som kom inn og tok San Francisco 49ers til Superbowl i sin første hele sesong, mener jeg å huske. Senere har karrieren gått litt grann nedover, og etter at han knelte, altså først satte han seg ned og så begynte han å knele for flagget da, i protest mot politivold mot svarte. Etter det så har han rett og slett blitt arbeidsledig. Det er per dags dato ingen amerikanske fotballag som tør å ta igjen og gi han en kontrakt. Han er nok ikke den spilleren han en gang var, og han har nok ganske masse å bevise i 2017 som fotballspiller, men at han står arbeidsledig nå i 2017 er åpenbart for at eieren av NFL-klubber ikke har lyst å ta den kontroversen som det er inn i klubben sin med å signere.
Så han mistet jobben fordi han gjorde som han gjorde?
Nei, altså, du kan vel heller si det sånn at altså, han var nok på vei ut av San Francisco 49ers, uansett hva som hadde skjedd og uansett hva han hadde gjort om han hadde stått og klemt på flagget og hyllet Donald Trump. Men det er vel mer at han har ikke fått en ny kontrakt, han har ikke fått en ny jobb hos noen andre lag, og da henger sammen med protestene hans.
På en skala fra 1 til 10, altså du er amerikaneren blant oss i dag, Tracy Mayne, hvor drøyt det å vise ringakt for flagget og nasjonalsangen på en idrettsarena i Amerika, Tracy?
Donald Trump gjør det ikke hva egentlig man skal gjøre.
Så det er litt for meg litt pussig at han klager over det, at du skal stå med han over hjertet. Vi har lært deg å gjøre det siden vi er i barnehage. Det er den første ting du lar i barnehage, holde pust og snakke, snakke til flaggen og med han over hjertet. Det er mange, mange bilder og filmer Donald Trump som ikke gjør det, mens andre gjør det.
Men her er det jo Colin Kaepernick og de andre NFL-spillerne, de drar jo ekstra på her da.
Ja, og de gjør det, ikke sant? Det er en form av som peaceful protest, som fredelig, stille protest over hvordan politi behandler svart mennesker, særlig menn.
Men du, hva slags symboleffekt har denne handlingen?
Det skulle være markering. Ikke sant? For å si at vi er ikke med å gi ære til en land som ikke gir ære til oss. Fordi det er å gi ære til flaggen og stå med hender og hjerter. Og det er å si, hvis den landet her ikke setter pris på oss, hvis det mishandler oss, da skal vi ikke stå med hender og hjerter. Vi skal si, du må se på, alle må se på hvordan vi er behandlet. Og spesielt nå, Donald Trump er president, og det har vært oppramping i vold, oppramping i hvit supremisk aktivitet, oppramping i all det rasisme i USA. Spesielt nå synes de er veldig viktig å markere.
Det er ikke første gang i amerikansk idrettshistorie at svarte idrettsutøvere bruker symbolmakten sin til støtte for borgerrettighetskampen i USA. Vi skal få med oss deg også i denne ekosendingen, Håkon Lavik. Du er med oss fra Stavanger. Du var student ved Arizona State University på 60-tallet. Du satt på skolebenken med noen av nasjonens mest begavede utøvere, og mange av dem var svarte. Ja. Charlie Taylor er et navn, en fotballlegende mange kanskje husker navnet på, og også noen av landets beste løpere. Vi skal komme tilbake til blant annet hvilken rolle sprinterne spilte i borgerrettighetskampen, men først Håkon, at bokseren Muhammad Ali var den store inspirasjonen for dine studievenner. Hvorfor det?
Det hadde følgende grunn. Da han kom hjem fra Roma OL som OL-gullvinner, så ble han nektet adgang til vanlige restauranter. Og da ble han så forbannet at han kastet gullmedaljen i Ohio Elva i protest mot behandlingen av de svarte. Og han ble jo da senere tungvektsboksmester og brukte sin posisjon til å markere sin uvilje mot behandlingen av de svarte.
Og hvor opptatt var dine medstudenter av han? Hvordan merket du at de så opp til han og ville gjøre den samme jobben han gjorde?
Ja, altså en av de første som jeg traff på Arizona State var sprinteren Henry Carr, som vant 200 meter i Tokyo OL i 64. Og han fortalte meg at han og alle de svarte utøverne som vant gull i Tokyo dedikerte sine gullmedaljer til Muhammad Ali.
Vi må jo heller ikke glemme et annet viktig OL. Vi skal til Mexico City, OL i 1968. Håkon Lavik, kan ikke du beskrive det som skjer på seierspallen når det er seremoni for 200 meter gullmedaljer?
Ja, det som skjedde var jo at gullvinner og sølvvinner, nei, gullvinner og bronsevinner var det, de hadde da en svart handske på høyre hånd, som de knyttet opp i luften. Og opprinnelig så var det bestyrtelse hos OL-komiteen og det hele, og de ble forsøkt disket, men det ble gjeninnsatt senere.
Tommy Smith og John Carlos er mennene som gjorde dette. Hva var det de protesterte mot?
Det var to ting. Det var Black Power-bevegelsen, men samtidig var det også protest mot behandlingen av svarte som kanonførde under Vietnamkrigen i dette tidsrommet.
Hvorfor var det så viktig å også protestere mot hvordan svarte ble brukt i krig?
Fordi at måten man rekrutterte soldater på var at de som ikke klarte high school, eller som ikke klarte å komme inn på college, de ble sendt i militæret til Vietnam.
Ja. Hvordan kan du huske at dette ble mottatt i media?
Ja, det ble, altså, under OL i 68 så ble det jo veldig delte meninger, men i det store hele, for det var mye markeringer ellers også i den tiden på idrettsstevner, så ble det jo mer eller mindre latterliggjort som upatriotisk.
Hva, kan du huske hvordan du reagerte på det?
Ja, altså, jeg synes det var helt greit. Men nå kom jeg fra et universitet da, som var integrert, og hvor de svarte hadde en stor suksess. Slik at der for min del synes jeg var helt innforstått, men jeg synes det var helt greit.
Ja.
Men nå var, Arizona var jo Barry Goldwaters hjemstad, og han bare reagerte jo med sinne og raseri. Han var jo presidentkandidat i 64.
Tracy Main, du er sanger og vokallærer blant annet på Universitetet i Oslo. Vi vet at sang og musikk har vært en svært viktig del av borgerrettighetsbevegelsen i USA. Nina Simone, for eksempel, er jo uforglemmelig og viktig.
Nina Simone, Aretha Franklin, James Brown, særlig.
Men dette her med idretten også, hva hadde disse store idrettsstjernene å si for borgerrettighetsbevegelsen?
Det betydde veldig mye for svarte folk i USA, og det var kjempeviktig. Og fordi, ikke sant, som alle andre ting som du prøver å få til, hvis du ikke sier noe, det skjer ingenting.
Mm.
Og så på en måte alle de som representert den svarte samfunnet i USA, måtte stå opp og gjøre noe.
Ja, altså, fordi ble det forventet at man skulle bruke symbolkraften til å kjempe for saken?
Da det var ønsket. Nå er det forventet at du skal gjøre det, hvis du kan. Hvis du kan stå opp og si noe. Ikke sant? Ellers folk lurer på hva er det at du står for.
Mm.
Jeg tror det er forventet, ja.
Ja. Og mens en ny generasjon svarte amerikanske fotballspillere kjemper for borgerrettighetene fra gressmatta i dag, så vandrer O.J. Simpson rundt som en fri mann etter å ha sonet for væpnet ran og kidnapping i vel 9 år.
The juice is loose.
O.J. Simpson has been released.
We're going to start here with the release in the dead of the night of O.J. Simpson. There he is, leaving Lovelock Correctional Center in Northern Nevada. He is now a free man.
Ja, mannen som i sin tid splittet det amerikanske folket i to, O.J. Simpson, da han sto tiltalt for å ha drept sin ekskone Nicole Brown Simpson. Han ble altså frikjent. Asbjørn, for folk som ikke var født i 1994, kanskje vi skal ta en liten oppsummering. Kort bio på O.J. Simpson, takk.
Altså, O.J. Simpson startet karrieren som vanvittig talentfull college-fotballspiller før han ble en regelrett legende som running back i NFL. Satte rekorder på 70-tallet for Buffalo Bills, som fremdeles står den dag i dag, en stor idrettsmann. Så gikk han over i filmbransjen, fikk seg noen småroller her hjemme, mest kjent for en litt sånn klovnete politirolle i Mannen med nakne pistol-serien. Samtidig så var han en veldig ynde reklameobjekt, eller altså objekt for amerikansk reklamebransje, før han tidlig i 90-tallet ble arrestert, siktet for å ha drept ekskona og elskeren henne. Så da førte det til en vanvittig biljakt som da gikk på amerikanske TV-er, direkte overført, og en påfølgende rettsak som er vel den mest sensasjonelle rettssaken vi har sett i vår tid, eller i hvert fall noensinne på TV.
Ja, det er en hanske som man aldri glemmer, blant annet.
Mm.
Og dette her husker du også veldig godt, Tracy Main. Hvordan snakket dere om O.J. Simpson-saken i din familie?
Ja, det var interessant. Det var to sider, for selvfølgelig, vi håpet at han ikke gjør det. Du alltid håper at en svart mennesker ikke gjør hva de tror han gjør. Fordi det alltid skaper en bilde av svarte samfunnet som du ikke vil ha. Også for han var en helt for mange, mange folk. Men noe av familien, moren min, hadde vært kjent med førstekone hans, Margaret, og visste at han hadde banket henne, visste at han hadde vært voldelig, så var det ikke en overraskelse å kunne tenke at han hadde drept Nicole, nei.
Du selv da, og din familie kommer i et dilemma. Altså, dere vet at han er i stand til å gjøre mye fæle ting mot folk, men likevel så kan man ønske seg...
Kunne man ønsket seg at ikke hadde vært frigjort hvis han hadde gjort det, men at han ikke hadde gjort det. Vi selvfølgelig håpet at han ikke hadde gjort det. Det ville fine bevis at det var noen andre som hadde gjort det.
Men Asbjørn, dette med at han blir sett på som en pioner innenfor amerikansk fotball, hvorfor er han det?
Nei, altså han var den første, hvis vi skal gå inn på sånn tall og sånt, så var O.J. Simpson var den første som sprang over 2000 yards på en sesong. Dette gjorde han da for Buffalo Bills på 70-tallet. Og den rekorden, den står faktisk den dag i dag, for at da spilte de bare 14 kamper, og nå spiller de 16, så den rekorden kan aldri bli slått. Så O.J. Simpson, uansett hva som skjer med han, uansett hva han finner på, så vil han alltid stå i rekordbøken i amerikansk fotball. Men det er veldig interessant at Tracy sier her, for jeg så en meningsmåling som 538, altså New York Times assosierte bloggen, presenterte, hvor det viste seg at blant svarte, mens rettssaken pågikk, så var det under 25% som trodde at O.J. Simpson var skyldig. De tallene steg vel til, altså 2014-2015, rett før disse dokumentarene og seriene kom, så var de tallene blant svarte steget til rundt 55%, mens blant hvite så hadde det gått fra 70% til 90%. Så jeg tror nok blant den amerikanske befolkningen, og da spesielt blant svarte, så er det en veldig sånn økning at folk har vel innsett at det er veldig store muligheter for at O.J. Simpson drepte ekskonen og elsker.
Men dere, han gjorde da ikke det veldig mange gjorde før ham, som var sorte og som var stjerner innenfor idretten. Han holdt seg unna borgerrettigheter. Vet dere hvorfor han gjorde det? Asbjørn, har du forsket noe i det?
Altså, utgangspunktet der er vel at O.J. Simpson tidlig i karrieren sin hadde et voldsomt, dyptpløyende behov for å bli kjendis, for å bli anerkjent og for å bli likt. Han hadde en sånn dragning mot og spesielt å bli anerkjent av et stort, kvitt publikum. Og når han da kom til college, lenger sør i Kalifornien, han er jo fra San Francisco-området opprinnelig, så ble han mottatt som en helt av et stort, kvitt college-fotball-publikum. Og da, utover karrieren, så sa han jo da de legendariske ordene når han ble spurt om hvorfor han ikke støtter Muhammad Ali og de andre svarte idrettsstjernene som kjemper for borgerrettigheter. Men han spurte om hvorfor han ikke støtter det, da sa han at I'm not black, I'm OJ. Han var ikke en svart mann, han var OJ. Han var hevet over rase og konflikt. Han ville bare bli stjerne, han ville bare bli likt, han ville bare bli rik. Og da det var vel det som gjorde at han stilte seg helt bevisst på sidelinjen. Men advokatene hans, og Johnny Cochran spesielt, brukte jo da rasekortet veldig aktivt under rettssaken i 94. Og da gjorde de jo OJ til et sånt borgerrettighetssymbol som han aldri hadde vært.
Og Tracy, dette er jo veldig spesielt. Han blir på en måte da innhentet av en historie og plassert inn i en historie hvor plutselig dette blir viktig. Altså man skal plutselig se på han som en svart mann. Hvorfor var han så elsket når han egentlig ikke kjempet kampen?
Fordi han var O.J. Simpson. Han var en helt, han var kjekk, han var kjent. Og selv om han hadde tatt en distanse fra svart samfunnet, folk ville, I don't know, what do you say, claim him, på en måte. Den OJ-saken var bare noe kort år etter Rodney King, og så det var allerede en division i svart-hvit samfunnet da, For det er det første gang man kunne se hvor en politiker banket en mann nesten til døde. Og så det var veldig, svart minne var veldig, veldig sårbart. Johnny Cochran var veldig, veldig smart, veldig dyktig
advokat. Altså advokaten?
Og så, ja, så han brukte det. Han brukte den division som oppstod da, og så var fremdeles sårbart for å prøve å hjelpe OJ. Og det funket til en viss grad, for han ble frigjort.
Dere, fenomenet med å boykotte den amerikanske nasjonalsangen, det har altså et voldsomt momentum nå. Og det har blitt sånn at også andre idrettsmiljøer i USA, og også over egentlig hele verden, støtter de svarte amerikanske fotballspillerne i deres nekt for å stå oppreist med hånda på brøstet når nasjonalsangen spilles. Hva kan det ha å si for Trump, Tracy, tror du, at denne protestbevegelsen brer om seg?
Det har mye å gjøre med hvordan folk vil karakterisere de svart idrett menn og kvinner, og at de er upatriotiske, at de ikke står for USA.
Men er det Trump som kommer til å gå vinne ut av denne maktkampen, eller er det idrettsutøverne?
Jeg tror ikke det. Fordi eiere står bak spillere. Fordi det går ikke nå, det har spredt seg langt over fotball, som sagt, Gabby Douglas gjør til UL. Det går til andre idretts, det går til race car driving, det går til det alle andre forskjellige idretts, men som støtter dette aksjonen, fordi vi kan se nå at alle har kamera på telefon, alle har kamera for brist politi, har kamera som tar opp hva de gjør når det funker. Og folk kan se hvordan svart menneske i USA er behandlet. Nå, du har ikke sant de saker med Tamir Rice eller Philandro Castile og alle de folk som har vært drept, og det er lett å se, det kan ikke vært nektet lenger, så jeg tror at
Håkon Lavik, du er med oss fremdeles.
Ja.
Du så jo hvordan kampen endret noen ting til det bedre på 60-tallet. Du har også fulgt denne kampen som pågår i Amerika i dag. Tror du at disse nye, flinke, dyktige idrettsutøverne med politisk bevissthet i bagasjen kommer til å endre noe i USA?
Absolutt. Altså, det er to grunner til det. Det ene er at de er superstjerner, og de har innflytelse. Det vet disse idrettsfolkene. Og den som legger seg ut med de mest populære idrettsutøverne i USA, de taper fort.
Asbjørn Slettmark, jeg så et tall. 70% av spillerne i NFL er svarte, og det er de største stjernene. Hva tror du skjer videre med denne protestkampanjen i NFL nå?
Altså, jeg tror vi står med et veiskille i NFL, for jeg tror at det som skjer nå kommer til å ha innflytelse på hvordan sporten blir sett på i ettertid. Jeg er ikke helt sikker på hva det er som kommer til å skje, men at dette er enormt viktig for NFL, det er det ingen tvil om. Det som er interessant nå er om spillerne klarer å få dette til å handle om saken, og få det til å handle om politivold mot svarte og borgerrettigheter, og ikke til et rike fotballspillere mot Donald Trump-spørsmål som noen har gjort det til. For det som er helt sikkert er at eierne, selv om de stiller seg opp og står hånd i hånd med spillerne mens nasjonalsangene går, eierne er veldig interessert i at dette problemet skal forsvinne. For det er det et problem at det er konflikt, at det er politikk rundt NFL. Foreløpig så står de tilsynelatende med spillerne sine, men jeg tror de er interessert i å komme seg videre. Så akkurat hva som skjer er jeg veldig usikker på, men at det som skjer nå er fryktelig viktig for NFL og for amerikansk borgerrettighetsbevegelse, det er jeg helt overbevist om. Vi kommer til å huske Donald Trumps tale i Alabama, vi kommer til å huske Colin Kaepernick når vi skal oppsummere amerikansk fotball om 10 år eller 20 år, det er helt overbevist om.
Takk for at dere kom i Ekko i dag, alle tre. Asbjørn Slettemark, ekspert på amerikansk fotball, Tracy Main, amerikaner fra LA, og Håkon Lavik, som da var student i USA på 60-tallet.